nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Të nesërmen pas takimit me Papën Benediktin e 16 themelusi i komunitetit kishtar të Shën Egjidit Andrea Riccardi ilustron temat kyçe të takimit ndërfetar ndërkombëtar e të ditës së lutjes për paqe që do të mbahet me 4-5 shtator në Asizit e Italisë me temën për një botë të paqes, fejt e kulturat në dialog.
Takimi i Asisit këtë vit merr një domethënie të veçantë. Si vjet bie 20 vjetori ditës së parë historike botërore të lutjes për paqe, thirrur nga Papa John Paul II në qytetin e Shën Franciskut me 27 tetor 1986. Në atë takim e ditë paharrueshme, në cilën morën pjesë të gjithë liderët e feve të mëdha, kishave bashkive kristiane, ishin edhe kryetarët e bashkive fetare të Shqipërisë. Po për një reflektim mbi takimin ndërfetar të Azizit, ta dëgjojmë profesor Andrea Riccardi, i cili bashku me i peshkvin e Ternit Amelia, im zot Vincenzo Paglia, u takua me Papën në Castel Gandolfo.
Io credo che il Papa è convinto che le religioni debbano lavorare per vivere insieme, che la Chiesa cattolica.
Besoj se Papa është i bindur se fejt duhet të punojnë për të jetuar së bashku. Se Kisha Katolike duhet të punojë për të ndihmuar bashkëtesën paqësorë ndërmjet njerëzve. Natyrisht Kisha nuk është një agjenci e dialogut ndërfetar, as agjenci kulturore. Qëllimi i saj është ungjillëzimi. Ky është misioni i saj. Me duket se Papa ka thënë fjalë shumë të rëndësishme në këtë aspekt e fushë. Është qartë, sot gjendemi në një kohë e cila kërkon prej nesh realizëm me shpresë, e jo iluzion apo zhgënjim, sepse pastaj shpesh ndodh që iluzionistët mbeten të zhgënjur e këndej edhe pesimist për të ardhmen e njerëzit e të bashkëtesës.
Pesimisti sul futuro dell'uomo e della convivenza.
Takimi i Asisit, informon komuniteti i Shën Egjidit, do të artikulohet në 16 tema kyçe të kohës sonë, nga familja deri te solidariteti, nga ekumenizmi te globalizimi e akoma te lutja si instrumenti paqes e luftimit kundër varfërisë. Të momente dialogut e konfrontimit kanë për qëllim kërkimin praktik e teorik të rrugdaljeve nga ideologjia e ndeshjes në përpjekjet e përbashkëta pa konfuzion, travizimit të udhës shpirtërore, bashkimit gjërë për një globalizim me fytyrë njerëzore. Dy ditët e takimit Asisit do të përfundojnë mbrëmjen e 5 shtatorit me lutje e procesionin e paqes në sheshin e Shën Franciskut. Ktu do të zhvillohet ceremonia finale me nënshkrimin e dorëzimin e thirrjes së paqes 2006.
Benedikti 16 nuk është një papa papritur ambientalist i improvisuar, si që shkruan në disa gazeta italiane dje, por një bari i ndërgjegjshëm ndër detyrat e të cilit bën pjesë edhe thirrja drejtuar besimtarve për mbrojtjen dhe ruajtjen e krijimit pra të natyrës, dhuratë e Zotit. Këtë nënvizon gazeta e Vatikanit L'Osservatore Romano, sipas të cilës thirrja e Papës Ratzinger të dielën e kaluar drejtuar të krishterëve që të angazhohen për të treguar kujdes ndaj ambientit përfaqëson një detyrim që nuk është vetëm i besimtarëve, por i ka përcen kufit e fejs e bëhet një thirrje ndaj krejt njerëzimit që këtë ndërgjegjësohet se planeti ynë është në rrezik serioz.
Duhet ta kuptojnë të gjithë se toka nuk është një pus i pafund dhe se ky pus nuk është dhënë vetëm disave për shfrytëzim, por për të mirën të gjithëve. Vjon Gazeta Vatikanase. Prandaj, vjen nota e gazetës Osservatore Romano, thirrja për drejtësi dhe solidaritet është më shumë se kur aktuale sot, ashtu si edhe thirrja për të bërë diçka konkrete, për të ndaluar zvetnimin e ambientit dhe për prishjen e lidhjes tragjike që ky ka me varfrin.
Si pas gazetës e Vatikanit, L'Osservatore Romano, deri tani interesat politike dhe ekonomike kanë bërë që takimet e nivelit të lartë ndërkombëtar lidhur me ambientin të dështonin më turp, duke i reduktuar madje edhe vet objektivat e tyre. Toka, denoncon e përditshmja Selise Shejt, po niset pashmangshmërisht drejt vdekjes nëse nuk ndërhyhet në mënyrë efikase, ndërkohë që mijëra persona vdesin që tani çdo ditë.